Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikica, vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 sve do 13 časova. I na početku ove radne nedelje i na početku magazina na prvom najavit ću teme o kojima ćemo nešto opširnije govoriti u nastavku emisije. Prvo Novak Đoković, najbolji teniser sveta, drugi put u karijeri triumfovao na otvorenom prvenstvu Francuske u Roland Garrosu, pošto u finalu posle velikog preokreta pobedio Grka Stefanosa Cicipasa posle više od 4 sata igre. I samo ukratko da navedemo, Đokoviću je to 84. titula u karijeri, a 19. na Grand Slam turnirima. I sada je jedini teniser u Open eri, otkako je tenis 1968. godine postao profesionalni sport, koji je pobeđivao bar 2 puta na svakom od 4 najveća turnira. U današnjem magazinu ovo je naša prva tema. Pa zatim jedno sažimanje priče o pandemiji posle godinu i skoro i po dana, iskustva, saznanja i pouke i mnoga pitanja koja smo postavili direktoru Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije, koje ćemo postaviti zapravo u Srbiji, doktoru Marijanu Ivanuši. Da li je pandemija koronavirusa mogla da bude sprečena, na primjer, kako su se države ponašale i da li je borba protiv COVID-19 mogla da bude uspešnija? Koji su razlozi doveli do smirivanja epidemije u određenim delovima sveta, dok je u nekim državama i dalje sve veće? Veći broj obolelih, da li nas očekuje novi talas virusa od jeseni, da li postojeće vakcine dovoljno štite od novih sojeva i tako dalje. Dakle, jedan razgovor sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji ćete čuti u današnjem magazinu. Govorit ćemo zatim o jednoj značajnoj platformi koja treba da posluži za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Naime, Forum mladih sa invaliditetom je u saradnji sa nekoliko kompanija u Srbiji osnovao ovu platformu sa idejom da im se tokom ove godine priključi veliki broj društveno odgovornih preduzeća koje bi preko ove platforme mogli da pomognu pri zapošljavanju invalidnih lica uz savete, informacije, konsultacije, treninge, a i bit će im omogućen pristup web portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Više o tome u nastavku emisije. Jedna tema o prijateljstvu. U Ljubljani je minulog vikenda potpisan protokol o saradnji i prijateljstvu između društva Sava iz Beograda, koje okuplja Slovence u našoj prestonici, i Srpskog kulturnog centra pri biblioteci Mihajlo Pupin, u kome se druže Srbi u Ljubljani. Oni su 12. jun zvanično proglasili danom srpsko-slovenačkog prijateljstva, čime su nastavili misiju oko koje se već 20 godina okupljaju. Čućete i priču o njima. Pa eto, zato ostanite uz magazin na prvom Radio Beograda 1. I kažu trijumf Novaka Đokovića je jedna od najvažnijih svetskih vesti u medijima koji se bave sportom pa i onim drugim. Mi ćemo na početku emisije zajedno radujući se ovom velikom uspehu našeg Novaka da malo pričamo i o tom meču i o načinu na koji on zapravo pobeđuje sa tim teškim borbama. Ova je trajala 4 sata, ali bolje o tome Dejan Blajić iz sportske redakcije. Dobar dan.
Iza nas je noć u kojoj smo podvukli crtu ispod Roland Garrosa, imali smo šta da vidimo, mnogo interesantnih mečeva, različitih izdanja favorizovanih protivnika, na kraju dva fenomenalna meča, zapravo svi Novakovi mečevi na Roland Garrosu su bili naročiti i posebni, ova dva poslednja su bila zaista potpuno izuzetna. Onaj duel sa Nadalom ne treba zaboraviti pod ovim sjajnim utiscima finalne pobede, nikako ne treba i čak čini mi se da kada budemo za koji mesec analizirali ono što se događalo na Roland Garrosu, možda ćemo u prvi plan stavljati taj pa gotovo epski duel između Nadala i Novaka u polufinalu, a onda ovo što se dogodilo u finalu ponovo nas podsjeća na to da Novaka nikako ne možemo dešifrovati, njega ne možemo ukalupiti, njega ne možete najaviti, njega ne možete pretpostaviti. Sve što smo mogli da pretpostavimo u oči finala je palo u vodu već posle prvog seta. Slutim da podeljene utiske ili možda potpuno složene ima i naš poznati teniski stručnjak Goran Bubanj, koji je dobar deo jučerašnjeg dana posvetio radio televiziji Srbije. Evo i ovo pre podne na neki način delimo sa njime na talasima Radio Beograda. Ja vam želim dobar dan, Gorane.
Dobar dan i vama i radio televiziji Srbije.
Kako je bilo juče u studiju radio televizije Srbije i da li ste i u jednom trenutku posumnjali da Novak može da se vrati iz onog minusa?
Pa nisam, ja sam imao ta dva očekivanja. Jedno je da Novak to dobije u tri seta, da dominira od početka i za to je bila prilika, bila je prilika i u samom setu kada je servirao za prvi set i jednostavno ušao u neku čudnu nervozu, smetalo mu je sunce i nešto, bez razloga je to uradio i čak i u tajbreku se vratio 4-0 i tu imao set loptu. Znači, tu je meč mogao da krene jednim drugim tokom i da to bude rutinskih 3-0. Kad se već to nije desilo, onda je meč prešao u drugu priču, a to je taj dugi meč u kome se bori za svaki poen i koji je iscrpljujući, ali koliko za Novaka, mnogostruko više za njegovog protivnika. I to se videlo i u ovom polufinalu što vi spominjete, Nadal je bio iscrpljen totalno, a ovde Tsitsipas jednostavno već od sredine trećeg seta nije, falio mu je jedan korak kod svakog udarca i to se osjećalo, pao je u igri i mislim da je Novak čak i poslednji set trebao da završi mnogo ranije sa recimo 6-1, 6-2, toliko je već bio nadmoćan.
Gorane, postavit ću vam pitanje, s obzirom da dugi niz godina radite u sportu i da prepoznajete psihologiju pobednika ili ti gubitnika, to jest onih igrača i igračica koje jednostavno nemaju to u sebi, nemaju taj psihološki domen koji je adekvatan i potreban da bi se došlo do pobeda. Čini li vam se ponekad da mi, nedovoljno upućeni sa strane, olako, gotovo mehanički tumačimo ono što se događa na terenu, a naročito ono što radi Novak, da nam se čini da neke stvari treba da teku po automatizmu i da isključujemo tu mogućnost da jednostavno u ljudima traje neprestana borba samih sa sobom. Taj posljednji set, peti set je ponovo doneo dramu kada smo ponovo svi očekivali da Novak rutinski nešto završi, a mnogo puta smo se u čitavom sportu, ne samo u tenisu, uverili u to da ničega rutinskog nema u velikim mečevima.
Pa upravo to što ste vi rekli. Znači, vrhunski sport, nezavisno od toga da li je tenis ili bilo koji drugi vrhunski, ima tu osobinu da kad vi kao neuki gledalac ili čak učesnik u nekom sportu gledate sa strane, imate utisak da je to lako i jednostavno. To je osobina vrhunskog sporta i njihove neke izvedbe. Tako i Novak. Mi zdravo zagotovo prihvatamo da on mora da pogodi neku backend paralelu kad je najvažnije
upravo
da se izvede
tako,
nešto.
Upravo tako.
A te neke njegove unutrašnje borbe su ogromne. Zato i kažem, to neki put on eksplodira. Eksplodira kad je to na vrhuncu neka drama i kad to se u njemu taloži i onda ne može više da se uzdrži. A neki put, kao što je bila situacija juče, on to polako razvija i jedan mir nađe u sebi i taj mir ga drži do kraja. Znači, ta unutrašnja stabilnost koju on ima pre svega, ali svaki vrhunski sportista mora da ima, je nešto što može da shvati samo onaj ko se nalazi u njihovoj koži. Jer strašno je teško da kad vi nešto očekujete, da nešto uradite baš u određenom momentu na pravi način i to tako mora svaki put. A to Novak uspeva, evo, ovo je već ravno čudu šta on radi.
Imaćemo pauzu 2 nedelje, a onda se ponovo vraćamo dramatici ovoga puta na travi, s obzirom da ćemo pratiti Wimbledon sa isto onoliko pažnje i žara kao što smo pratili Roland Garros. Hvala vam puno i bili ste srećni juče u onom dobrom raspletu, neka bude isti rasplet i za 2, a zapravo za 4 nedelje, tada ćemo biti svedoci kraja Wimbledona.
Pa mislim da ako Novak ovde bio pritajeni favorit i da smo se svi nadali da će da napravi ono što je napravio, da je na Wimbledonu apsolutni favorit i da bi po meni bilo veliko iznenađenje da on ne triumfuje na ovogodišnjem Wimbledonu.
Puno vam hvala, svako dobro vam želimo, Gorane.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Bili ste u prilici da čujete Gorana Bubnja i ovo je ono, Miro, što zapravo na što treba neprestano ukazivati. Da li smo za ovih više od 15 godina naučili da tumačimo fenomen pobede i poraza u vrhunskom sportu? Sami sebe hvatamo da kažemo kako si mogao ovo da promašiš. Kako si mogao ovu sigurnu i laku loptu da pošalješ u mrežu ili u aut. To je suštinsko nepoznavanje pa svega onoga što čovjek ne mora u sportu da se dokazuje, bilo čemu u životu čemu pristupa sa žarom i velikom željom. Kakav bi sport bio kada bi postojali automati koji ne greše?
Da, lepota Novakove borbe, dakle ovo što je sada Goran Bubanj rekao je velika istina, ne samo za sport, da kod velikih majstora u bilo kom segmentu i nauke i sporta i umetnosti to radite sa takvom lakoćom da vi pomislite pa nije to ništa, to bi tako ja mogao isto, a u stvari je to postignuće par excellence.
Oni imaju dar da uproste najteže stvari.
Da, to je to.
I kada oni to rade, čini nam se upravo to što si sada rekla, prostim i jednostavnim, pa i mi bismo to kada bismo imali priliku. Ne, potpuno druga stvar. Možete misliti na kom nivou, koja je to dimenzija na kojoj je on bio i njegov protivnik, naravno, koji to nije izdržao juče.
Da.
Koji to juče nije izdržao, Novak jeste.
Dobro, ovo je bila lepa priča o jednom lepom uspehu našeg Novaka Đokovića. Dene, hvala ti što si bio
hvala
sa nama.
Vama.
A mi čekamo taj Wimbledon sada.
Uskoro.
10:20. 10:24, ovo je magazin Na prvom i u nastavku emisije sada ćemo, barem na početku razgovora sa Majdom Šimunicom, našom dopisnicom iz Atine, da pričamo o tome kako su Grci reagovali na poraz Cicipasa od Novaka Đokovića i kako se mi ovde radujemo, tako možda tamo nije baš tako, ili možda Grci nisu tako mnogo zainteresovani za teniske mečeve. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda. Jesu, veoma su zainteresovani uopšte za sport.
Pa onda je bilo patnje, da, da.
Reagovali, jeste, velika očekivanja su bila. Dakle, to je bila dominantna tema Roland Garros tokom proteklog vikenda i danas samo o tome priča.
Da, izvini, Majda, ovdje kod nas po Twitteru se piše kako će nam sad trebati mnogo više testova da uđemo u Grčku ovih dana.
Moguće, šalim se, neće se to dogoditi, sigurno ovo, mislim da su svi u suštini bili svesni da je Novak to što jeste, i, ali nije ne možemo im zameriti na tome što su se nadali i očekivali, jel, pobedu, pa to je sport. Dakle, 22-godišnja mlada grčka teniska zvezda Cicipas igrao svoje prvo Grand Slam finale, istorijsku i za grčku miru, jer je do sada ova zemlja nije nikad imala finalistu u jednom takvom prestižnom takmičenju. Poraz od sjajnog Đokovića, Cicipas je izgubio, ali je čitavu Grčku učinio ponosnom, zatim borio se kao lav, Đoković pokazao zašto je broj jedan, thriller meč s Đokovićem, eto to su naslovi današnje štampe koje možda najbolje ilustruju sve ono što se događalo u glavama Grka. Cicipasu je na sjajnoj borbi prvi čestitao sam premijer Kirijakos Mitsotakis, njemu i Mariji Sakari, koja je izgubila u polufinalu, što se također smatra izuzetnim uspehom za grčki tenis. Čestitao im je, kako je rekao, na neverovatnom nastupu na Roland Garrosu, da su dokazali kako se može postići mnogo velikim radom i predanošću. Bravo za oboje, učinili ste nas ponosnim, poručio Mitsotakis. Dakle, mediji ne prestaju da analiziraju detaljno sve ono što se juče događalo. Najveći izazov je to bio u karijeri, rekao, mladog Cicipasa. Međutim, zaista nisu ni jednog trenutka zaboravili ko je bio s druge strane mreže, isticali su uvijek da je Đoković favorit, ali, kažem, dozvolili su sebi te luksuz da za trenutak poveruju u čudo, ali evo, dogodilo se na svu sreću ono naše srpsko čudo. U svakom slučaju, Cicipas je, pretpostavljam da i ta vest stigla do naših slušalaca, na Instagramu objavio da je bukvalno 5 minuta pre početka finala saznao da mu je umrla baka, tatina majka, da je zbog toga imao izuzetno težak dan, da bak je posvetio to drugo mesto, zahvalio se i rekao da je ona odgojila, zapravo odgajila njegovog oca, bez koga on ne bi bio to što jeste. Također je objavljen, to je jako zanimljivo, razgovor sa jednim grčkim navijačem koji je Santija stigao u Pariz, otišao dakle da bodri Cicipasa, Panuratis Manolis zove. On je ispričao o jedinstvenoj, kako je rekao, zavreloj atmosferi tokom meča, rekao je da je bilo oko 200 navijača iz Grčke, dakle samo 200, ali da su oni se potrudili silno da nateraju, kako je rekao, Francuze, da navijaju za Cicipasa, dakle one koji su možda bili naklonjeni Nadalu i nekim drugim igračima. Dakle, i naučili su ih da uzvikuju Cicipas ole, eto, to se orilo i to je bilo poprilično uspešno su to radili. Kažu da je izvanredan bio osjećaj, magičan osjećaj, ali priznao da su i dobacivali i da dobijali opomenu, međutim, također rekao da su to radili srpski navijači. Na kraju je sve bilo dobro, otišli smo zagrljeni i Srbi i Grci, tako da se sve dobro završilo. Ostalom i Novak je rekao da su Grci, jel, braća Srbima, da postoji jedinstven odnos sa njima, da ih on veoma poštuje, a prethodno je Cicipas tokom ceremonije predaje pehara rekao da je inspirisan Đokovićem i da bi voleo da postigne bar polo od onog što je naš šampion uradio u svojoj karijeri.
Sportski, u svakom slučaju sportski svakako, tako i je. To je lepa priča, ne tako kao
tako,
ova...
Radi među prijateljima, da.
Ne tako lepa kao ova evropsko prvenstvo u fudbalu, gde opet postoje neki problemi kada je reč o znamenjima koje su nosili tako fudbaleri Severne Makedonije.
Jeste, Nikos Dendias, ministar spoljnih poslova Grčke, intervenisao je odmah u vidu pisma svom kolegi Osmaniju u Skoplju. Skrećemo pažnju na ono što se događa, dakle, na terenu, da krše prestanski sporazum time što na dresovima stoji onaj oznaka MKD, kao Makedonija, dakle, nema onog Nord, nema ni Republika Severna Makedonija, kako je dogovano prestanskim sporazumom. odmah je dobio odgovor koji naravno Grke nije zadovoljio, odgovor u kojem se kaže da Fudbalski savez Makedonije, koji stoji za svega, jel, odlaska fudbalera na prvenstvo, da je nezavisna organizacija, da od države ne dobija nikakav novac i da prestonski sporazum zapravo pokriva samo državne te organizacije, institucije i tako dalje, a da oni kao nezavisni nemaju nikakvu obavezu da poštuju sve ono što je dogovoreno prestonskim sporazumom, dakle i taj naziv Severna Makedonija, da dakle, to zaista jedan čudan i ne diplomatski odgovor, ali dobro, očigledno da nije baš na najbolji način rešen taj spor i to na relaciji Atina-Skoplje, da će tu još biti puno tako nekih problemčića.
I sad na ozbiljnije teme, govorit ćemo u ovom tvom uključenju i o konfliktu i nerešenom statusu podeljenog ostrva, je li tako, reći o Kipru i teritorijalnih voda, opet tu postoje neki problemi.
Da, to su dugogodišnji problemi, znamo, na relaciji Atina-Ankara, decenijama postoje, ne rešavaju se i evo danas mediji najavljuju da će se u Briselu popodne u 17 sati dogoditi presudan sastanak susret Mitsotakis Erdogan, dakle u središtu NATO, 18 meseci posle poslednjih sastanka dvojice lidera. Kažu da je to vreme bilo puno tenzija, zaista bilo puno problema. Juče je recimo patrolni brod s turske strane bukvalno napao, oštetio grčki lučki brod kod Lesbosa. Neprestano se to događa. Mediji ocenjuju da Atina nema, ne gaji neka velika očekivanja, ali da im je glavni cilj mirno leto bez neke eskalacije tenzija. Mnogo će, kažu, zavisiti i od sastanka koji prethodi ovom susretu, a to je Biden-Erdogan. Očekuje da američkog predsjednika podršku, on je nedavno poručio da želi stabilnost u istočnom Mediteranu, očekuje se da to i potvrdi danas prilikom susreta sa Erdoganom. Grčko je u svakom slučaju, kako kažu, za konstruktivan dijalog, sastaće se Mitsotakis i sa Borisom Johnsonom, ne bi li malo promenio odluku, nažalost, a oni mnogo računaju na turiste iz Britanije, svi oni koji letuju u Britanci u Grčkoj po povratku moraju da idu u 14-dnevni karantin, što naravno ne odgovara nikome, tako da će Mitsotakis pokušati da utiče na to. Razgovarat će i sa holandskim premijerom Rutom i sa albanskim premijerom Ramom, eto, to je najavljeno.
I sada u najkraćem vreme nam je donekle ograničeno, Majda, COVID i turizam, šta se događa kao aktuelno ovih dana?
U svakom slučaju situacija se polako mirno normalizuje, to je jako dobra vest. Svi pokazatelji koji utiču na epidemiju su u padu. Doneta je odluka o popuštanju još nekih mera. Ona zabranjena kretanja noću, sad je pomerena na sat vremena unapred, dakle od pola dva do pet ujutru. Od 1. jula biće dozvoljeno prisustvo do 300 ljudi na venčanjima, sada ih je bilo 100. Takođe biće dozvoljena muzika, ali ne i mogućnost da se uz tu muziku igra, što je za ovde za sve veoma čudno.
Izvini što se za nas velo dobro.
Muzika, pa ovde se svi smeju kada to pitaju. Tako da vidjet ćemo šta će se događati zaista. Doneta je odluka da se poveća broj onih koji mogu da prisustvuju na javnim događajima, dakle oni koji mogu da budu u restoranima, u pozorištima, bioskopima, koncertima. Do sad je bilo 50% popunjeno, sada se to pomera od 65 do 75. Juče je bilo 297 novih slučajeva, ali to nije reprezentativno s obzirom da je bio vikend. 358 pacijenata na respiratorima, to zaista zvuči previše, ali ako znamo da je u martu bilo 870, onda i da svakim danom pada, onda je to dobra vest. 17 smrtnih slučajeva, 12.420 od početka epidemije. U svakom slučaju oni se nadaju najboljim. Više od 6 miliona doza vakcina je dano, tog približavaju se broj od 3 miliona revakcinisanih. Otvorena je platforma za grupu od 18 do 29 godina i kažu, svi govore o tome da još uvek ne opada interesovanje na svu sreću ovde za vakcine, da Grci dalje imaju poverenje u vakcinu i nadaju se da će do kraja jula uspeti da, kako kažu, izgrade taj siguran zid zaštite, odnosno imuniteta.
Majda, najlepše ti hvala na svim mojim informacijama i na ovom razgovoru i čućemo se naravno i u nekom narednom periodu, pa ćemo sve što je novo pratiti na ovaj način. Majda Šimunec, prijetno.
I vama pozdrav.
Prijetno. Pozdrav, Majda. Majda Šimunec javila nam se iz Atine, 10:34, talasi Radio Beograda 1.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
opet iz početka. Isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi dao se kum ovo gubila. Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, vječno bez nas. Kada ti opet iz početka, isto mi sebe si suzeka, ja ni za šta nikad ne bi dao sekund stola. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krene ne duše za nom. Taj se zbog vas postoji, to je krevena, to je ta magija, to sam ja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu. Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra. Opera i teatr Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obično mnogo suza, a mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj, ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene,
Srbija, tu gde ste vi.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
U magazinu na prvom Radio Beograda 1 sledi jedna okvirna analiza dosadašnjeg toka pandemije koronavirusa. O iskustvima, očekivanjima i poukama ćemo govoriti. Da li je pandemija koronavirusa mogla da bude sprečena? Kako su se države ponašale i da li je borba protiv COVID-19 mogla da bude uspešnija? Koji su razlozi doveli do smirivanja epidemije u određenim delovima sveta, dok je u nekim državama i dalje sve veći broj obolelih? Očekuje li nas novi talas virusa na jesen i da li postojeće vakcine mogu da budu dovoljna zaštita? Hoćemo li dobijati treću dozu vakcine, da li će se vakcinisati deca, kakve su pouke pandemije za čovečanstvo? Sve su ovo pitanja za našeg sadašnjeg sagovornika Radio Beograda, a to je direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije ovde u Srbiji, dr. Marijan Ivanuša. Dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu.
Dobar dan.
Uključujući do sada poznate činjenice, kakva su očekivanja u vezi sa pandemijom u neposrednoj budućnosti? Očekuje li nas i u narednim mesecima pojava onako agresivnih talasa pandemije kakve smo imali u prethodnom periodu?
Pa kad pogledate situaciju u svetu danas, vidi se da, recimo, smirio se situaciju u Evropi generalno, možda ne baš u svim državama, ali u proseku da, dok u svetu imate jako intenzivnu epidemiju u nekim državama, ne znam, na primer, Argentina, Kolumbija, Venezuela, Urugvaj, ako pogledamo Južnu Ameriku, onda Nepal, Šri Lanka, Malezija, Oman, Gruzija također u Evropi, onda i Ujedinjeno Kraljevstvo u Evropi, recimo, povećava se broj obolelih. Dakle, situacija je u nekim državama dobra, generalno u evropskom regionu jako dobro i ovde na Balkanu, ali pandemija kao takva svakako nije završena.
Ili da li vi očekujete po nekim saznanjima struke da će vakcinacija pomoći da ne dođe do agresivnih talasa zaraze kao što je to do sad bivalo, evo, u ovom našem delu sveta, na primjer?
To sve zavisi od toga koliki će procenat ljudi biti vakcinisan i time zaštićen. Mi vidimo da u nekim državama gde je vakcinacija dobro napredovala, da ima velikih džepova nezaštićenih ljudi, dakle onih koji nisu vakcinisani i nisu preboleli COVID-19, i to je naravno grupa ljudi koja je ispostavljena riziku od COVID-19. Tako da budućnost zavisi od toga koliko će se ljudi vakcinisati. Naravno, odgovor je malo komplikovaniji, jer zavisi od toga koji će tip virusa da se širi. Mi sada vidimo taj tip virusa Delta, koji je po prvi put otkriven u Indiji. On je agresivniji u smislu da se lakše prenosi. To znači da zapravo mi trebamo imati striktnije mere ili veći procenat ljudi vakcinisanih kako bismo sprečili širenje tog virusa. Taj virus, recimo, sad relativno učinkovito se širi u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde su inače jako napredovali sa vakcinacijom. Dakle, ima više tih faktora koji utječu i naravno na kraju oni ljudi koji nisu zaštićeni vakcinom, oni treba da ispoštuju sve javno zdravstvene mere koje znamo, a to je izbegavanje prostorija gde ima više ljudi, fizička distancija, korišćenje maske i naravno higijena ruku, a u slučaju obolevanja izolacija i karantin.
Mogli bismo da govorimo sada i o pandemiji u Srbiji. Gospodin Ivanuša, stabilna epidemiološka situacija, sve manje novo obolelih od koronavirusa, doveli su nas do toga da smo se malo opustili i skoro se zaboravili. Još uvek je prisutan virus kod nas, a mere koje su na snazi će se i dalje ublažavati po svemu sudeći, mada evo i odziv na vakcinaciju slabi. Kako ocenjujete situaciju kod nas?
Pa situacija jeste relativno dobra. Ja bih rekao, normalno je što su se ljudi opustili. Nije bila laka godina tih prošlih 12 do, ne znam, 14 meseci koje smo svi zajedno preživjeli. Tako da razumem da smo se svi malo opustili, ali ne moramo da izgubimo razum. Treba još uvek, ako se nađemo u situaciji gde ima mnogo ljudi, ipak da koristimo masku, ipak da održavamo neku fizičku distanciju i naročito kad ljudi razmišlja o putovanjima, da odluče da li je to putovanje potrebno ili ako već odu, da se ipak pridržavaju nekih osnovnih higijenskih mera. Ali pre svega, naravno, preporučujem vakcinaciju. To je najbolji način da se zaštitimo. Pre svega, vakcinacija zaštiti od teškog oblika bolesti. To ne znači da neko može još uvek da oboli. Sad, ne daj Bože, ako čovek nema sreće i nakon vakcinacije neko bi mogao imati teži tok bolesti, ali u proseku masa ljudi se zaštiti vakcinacijom i ta zaštita je jako dobra, a znamo, vakcine su učinkovite i bezbedne. Slobodno se mogu koristiti.
Ono što je također jedna od tema o kojoj se mnogo govori je ocenjivanje i postupanje i reakcija država tokom epidemije, a naročito na početku. Vi ste izjavili nedavno da nema ozbiljnih pokazatelja i analiza da je pandemija mogla da se spreči. Da li Svetska zdravstvena organizacija i dalje istražuje poreklo i uzroke širenja virusa do pandemijskih razmera i koliko je to važno da znamo?
To što je doista najbitnije, to je to kako obezbediti da se epidemiološka situacija ne pogoršava, kako obezbediti da su talasi što niži, što blaži i što kraći. To je to što je moj lični prioritet u ovo vreme. Istraživanje izvora virusa može biti jako bitno i jeste jako bitno kako bismo što više znali o tom virusu i o sličnim virusima koji cirkulišu u prirodi, kako bismo bili bolje spremni na moguće sljedeće pandemije. Ja sam ubeđen da to nije posljednja pandemija, daleko od toga. Dakle, izvor virusa je potrebno pronaći kako bismo bili pametniji za buduće. Da li smo bili u stanju sprečiti pandemiju ili nismo, očigledno je da nismo, jer da smo bili kao svet, sad ne govorim niti o organizaciji, niti u pojedinoj državi, već o globalnom svetu kao takvom. Kad bi svet bio u stanju sprečiti tu pandemiju, sprečio bi je. To je moje lično mišljenje. Nema nekih velikih i konkretnih analiza do sada koje bi dali odgovor na pitanje gde je možda svet pogrešio, a gde možda nije pogrešio. Pojava pandemije je posljedica više faktora. Kao prvo, da se pojavi neki uzročnik, u tom slučaju virus, koji se vrlo lako širi od čoveka na čoveka, koji uzrokuje bolest kod ljudi i naravno način života koji imamo i onda sve one službe koje treba da vrlo rano otkriju neku novu bolest, neku novi virus i da stave na snagu sve one mere koje bi mogle zaustaviti širenje tog virusa. Taj virus je jako specifičan, znamo da se jako učinkovito širi, znamo da uzrokuje i asimptomatsku bolest, mi znamo da uzrokuje težu bolest u oko 20% obolelih, što znači kad vi otkrijete jednu grupu bolesnika sa težim oblikom bolesti, vi možete već imati nekoliko stotina ili nekoliko hiljada ljudi koji su oboleli, koji su putovali svetom i proširili virus. Zato je zaustavljanje, odnosno sprečavanje pandemije izuzetno teško i nije tako jednostavno. I zato i kažem, moje mišljenje da vidimo i sami, pandemija se dogodila, dakle svet prošloj godini nije bio u stanju zaustaviti tu pandemiju, očigledno.
I sada možda da se fokusiramo malo na vakcinaciju. Ono što ste i pomenuli u ovom razgovoru je da došlo do pojave određenog porasta broja zaraženih i posle masovnih vakcinacija u nekim zemljama. Da li to možemo da dovedemo opet u vezu sa od nekih stručnjaka preporučivanom trećom dozom vakcine?
Ne, ja mislim da je to prerano za takav zaključak, apsolutno prerano. Ako vi pogledate, znate, kad vi vidite brojke, vi trebate pogledati detalje. Ako pogledate detalje ili za Evropu generalno, vi biste primetili da one prioritetne grupe koje su bile prve vakcinisane, to su stari ljudi iznad 80, ljudi iznad 60 godina, kod njih se recimo učestalost COVID-a drastično smanjila jer su ti ljudi u najvišem mogućem procentu bili zaštićeni. Isto smo videli na slučaju Izraela. Problem je u tome kad vi postignete određeni procenat vakcinacije u populaciji, ljudi se opuste smatrajući, evo sad se, ne znam, vakcinisalo 30, 40, 50% ljudi, pa virus nestaje. Virus nije nestao. Ako vi vakcinišete 50% ljudi, vi još uvijek imate 50% ljudi koji su usetljivi. Dakle, prerano opuštanje mera i opuštanje u svakodnevnom životu može rezultirati u porastu zaraza. To je jedan deo odgovora. Drugi deo odgovora jeste to kad se pojavi, mi smo recimo navikli na jedan tip virusa, imali smo mere na snazi i nekako smo kontrolisali situaciju epidemiološku. Onda se pojavi virus koji se prenosi 60% učinkovitije od prošlog virusa. Što znači da mere koje smo poštovali do tada jednostavno nisu dovoljne kako bismo zadržali istu epidemiološku situaciju. Dakle, ima više tih faktora koji uteču. Mi naravno razmišljamo o tome šta će se dogoditi nakon nekoliko meseci ili nekoliko godina. Mi znamo da neke vakcine pružaju doživotnu zaštitu, kao recimo vakcine za hepatit ili neke druge vakcine, ali, ili dečje bolesti recimo. A znamo također da neke vakcine imaju relativno kratko dejstvo, kao što je vakcina protiv gripa. Tako da prati se situacija, neke države već aktivno razmišljaju o tome kad bi započele sa vakcinacijom sa trećom dozom, tako da mislim da treba o tome ozbiljno da se razmišlja, ali za sada je još prerano da bismo dali zaključak da trebamo sad odmah započeti sa vakcinacijom sa trećom dozom.
Ako možemo da govorimo i o deci i vakcinaciji, pozvaću se na još jednu vašu izjavu. Rekli ste da još, što se tiče Svetske zdravstvene organizacije, neće biti preporučena vakcinacija dece, mada već imamo Izrael koji je počeo da vakciniše decu između 12 i 15 godina. U Srbiji je takođe rečeno da će deca koja boluju od hroničnih bolesti biti zapravo vakcinisani i isto tako i Nemačka ima takav stav. Šta vi kažete?
Pa pogledajte ovako, ako pogledamo iz stručnog stajališta, onda nema razloga zašto se deca ne bi vakcinisala vakcinom koja je potvrđena da je bezbedna i učinkovita kod dece. To je stručno pitanje. Dakle, s tog stajališta moguće je i deca mogu da se vakcinišu. Ali ako pogledate globalnu situaciju, i tu je stav SZO-a, da se deca ne vakcinišu iz tog razloga jer vi imate države gde ima jako, jako malo vakcinisanih ljudi iz jednostavnog razloga što nema dovoljno vakcine. Naš je prioritet da se što pre vakciniše 10% najranljivijih ljudi u svetu, recimo zdravstveni radnici, starije osobe, a nakon toga nadamo se do kraja ove godine 30% stanovnika u svim državama ovog sveta. Jer to tih 30% predstavlja onu grupu ljudi koji imaju relativno veliki rizik za ozbiljnu bolest, za težak tok COVID-19. Dakle, radi se više o nekom, da tako kažem, političkom stavu. Nama je prioritet da se najpre zaštite oni najranljiviji. Deca znamo da, ne daj Bože, neki od njih može imati težak oblik bolesti ili neke posebne forme bolesti koje smo videli kod dece, ali generalno deca imaju blaži oblik bolesti. Zato je prioritet za vakcinaciju dece relativno nizak. A opet, ne želim sad da to zvuči kao da se protivim vakcinaciji dece. Vakcinacija dece je moguća sa vakcinama koje su potvrđene za upotrebu kod dece. Dakle, moguće je, ali je naš stav da ipak kao svet, kao jedno globalno selo, postavimo prioritete i najpre vakcinišemo one starije ljude ili neke radnike kao što su zdravstveni radnici ili radnici zaposleni u socijalnim ustanovama, da se oni najpre vakcinišu pa tek onda deca. Dakle, taj prioritet nam je jako bitan.
I sada ste dotakli i temu koja bi bila sledeće pitanje, vakcine za siromašne zemlje, planovi i mogućnosti. Videli smo da SAD najavljuje 500 miliona vakcina koje će donirati u narednom periodu te svrhe. Kako vidite tu raspodelu vakcina i da li taj plan o kome ste sada govorili, 30% vakcinisanih u svim zemljama sveta, jeste održiv?
Ja se svakako nadam da taj plan jeste održiv. Vi znate da Svetska zdravstvena organizacija poziva bogate države, to su države koje su zapravo sve poručile velike količine vakcina kojima, i to su količine koje oni neće niti da potroše, niti su im potrebne. Tako da mi smo bezbroj puta i još uvek pozivamo te države da doniraju te vakcine, da pomognu državama koje nisu dobile dovoljne količine vakcina, tako da ja se svakako nadam da je tih 30% stanovništva po državama na globalnom nivou neka realnost i nadam se na solidarnost, međunarodnu solidarnost tih bogatijih država.
I poslednje pitanje, gospodine Ivanuša, koje se samo po sebi nameće, bez želje da sada svodimo račune sa pandemijom jer znamo da nije sve gotovo, ali koje smo pouke za budućnost izvukli ovako do sada živeći sa pandemijom?
Tih poruka ima ogromno. Kao prvo, videli smo da je svet jedan. Dakle, mi možemo puno toga odlično odraditi ako sarađujemo. Dakle, međunarodna saradnja je jako bitna kad je govora o pandemijama, a takođe i saradnja unutar određenih država i unutar određenih gradova ili zajednica, da tako kažem. Dakle, saradnja i solidarnost. To je od izuzetne važnosti. Drugo što smo naučili, to je da se neki virus može jako brzo proširiti svetom, dakle da nismo potpuno bezbedni i da trebamo imati sisteme koji će biti u stanju zaustavljati takve epidemije i smanjiti njihove posljedice tih epidemija, koliko na zdravlje ljudi, tako i na ekonomsku situaciju. Videli smo kakve su posljedice. To su možda te neke osnovne i nadam se da smo naučili, još uvek učimo, da ćemo, nadam se, biti nešto bolje spremni za sljedeću pandemiju, ako i kada se pojavi.
Najlepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce i na ovom razgovoru, gospodine Ivanuša.
Svako dobro vama i vašim slušateljima.
Naš sagovornik u magazinu Na prvom bio direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, dr. Marijan Ivanuša. Slušate magazin Na prvom.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom 22 godine od bitke na Košarama, predsjednik Aleksandar Vučić položio je venac na spomenik junacima sa Košara. Vučić je veteranima te bitke zahvalio na svemu što su učinili za otadžbinu. Poručio je da, iako su Košare danas u tuđim rukama, junaštvo srpskih vojnika koji su štitili otadžbinu niko i nikada neće moći da izbriše. Na današnji dan 1999. godine završena je bitka na Košarama, tokom koje su pripadnici vojske Savezne Republike Jugoslavije 67 dana branili granicu i sprečavali kopnenu invaziju takozvane oslobodilačke vojske Kosova iz Albanije na teritoriju Srbije. Spomenik junacima sa Košara postavljen je prošle godine u parku u neposrednoj blizini kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu. Delegacija Beograda putuje u Brisel na dijalog sa Prištinom, koji će biti nastavljen sutra. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je za RTS kako je teška situacija pred nastavak dijaloga, a da je cilj takve atmosfere koju generiše Priština, da se potkopa razgovor i izvrši dodatni pritisak na Beograd. Petković ističe da će delegacija Beograda insistirati na formiranju zajednice srpskih opština i na boljim odnosima kako bi srpski narod na Kosovu i Metohiji bio bezbedan i kako bismo se okrenuli budućnosti. Krizni štab analiziraće epidemijsku situaciju u Srbiji. Očekuje se dodatno popuštanje mera, održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja uz poštovanje mera. Sednica kriznog štaba počinje u 16:30. Počinje isplata 60 evra za sve nezaposlene. Ta pomoć se realizuje u okviru trećeg paketa mera pomoći za građane i privredu. U Velikoj Britaniji je odloženo ukidanje svih epidemijskih mera od 21. juna i one ostaju na snazi najmanje 4 nedelje posle tog roka. Noćni klubovi bit će i dalje zatvoreni, a građani će biti podsticani da rade od kuće. Razlog je nagli porast broja zaraženih, pre svega indijskim sojem COVID-19. I u Rusiji raste broj novih slučajeva zaraze. U Moskvi su od sutra do 19. juna neradni dani. U Sankt Peterburgu su pooštrene mere. Američka vlada istražuje curenje u kineskoj nuklearnoj elektrani, pošto je francuska kompanija, koja je delimični vlasnik, upozorila na neposrednu radiološku pretnju, javlja CNN. Navodi se da je kineska uprava zadužena za bezbednost, optužena za povećavanje prihvatljivih nivoa za otkrivanje radijacije, kako bi izbjegla zatvaranje nuklearne elektrane u Taishanu u provinciji Guangdong. I pored alarmantnog obaveštenja, veruje se da situacija još nije kritična, ali je zabrinutost velika, pošto je Američki savez za nacionalnu bezbednost održao više sastanaka, prenosi CNN. Obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovogodišnji slogan je Neka svako srce kuca, sa posebnim osvrtom na ulogu mladih u obezbeđivanju sigurnih rezervi krvi. Institut za transfuziju poziva građane da ovaj dan obeleže davanjem krvi. Najbolji tenisač sveta Novak Đoković, nakon što je ušao u istoriju kao prvi čovjek koji je svaki od Grand Slamova osvojio najmanje po dva puta, dodatno je uvećao prednost na ATP listi. Novak sada ima 1970 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva. Treći je Španac Rafael Nadal. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u grupi D od 15 časova igraće Škotska i Češka. Od 18 časova u grupi E sastaju se Poljska i Slovačka, a od 21 čas Španija i Švedska. Prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, kažu prognostičari, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 55%, pritisak 1004 milibara, severni vetar duva od 2 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può.
Je 11 časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, magazin na Prvom sa vama u nastavku emisije. Evo o kojoj temi ćemo govoriti. Javna rasprava o zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja traje do 16. juna. Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, i to od mesne zajednice i doma zdravlja preko opština do najviših republičkih organa, a sve radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna. Da bi se ostvarivala prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovljena je institucija poverenika za informacije od javnog značaja kao samostalan državni organ nezavisan u vršenju svoje nadležnosti. Krajem prošle nedelje održan je panel u virtualnoj formi kako bi se javnosti skrenula pažnja na značaj ovog zakona i nužnost da se što više aktera uključi u javnu raspravu. Koje su mane i koristi od ovih izmena u razgovoru sa Nemanjom Nenadićem iz Transparentnost Srbija i poverenikom za informacije od javnog značaja Milanom Marinovićem, zabeležila Ružica Zorkić-Radičević.
Zbog i dalje aktuelne epidemijske situacije, javna rasprava i o ovom zakonu je znatno sužena, ali su zainteresovane strane našle način da iznesu svoje stavove. Grupa nevladinih organizacija, Koalicija za slobodu pristupa informacijama, je objavila dokument Crvene linije u kom je ukazala na više problematičnih mesta u predloženim izmenama. Nemanju Nenadića iz organizacije Transparentnost Srbija zamolili smo da za naš program ukratko objasni na šta se odnose te crvene linije.
Jedna stvar je da se zakon ne sme kvariti, ni u čemu. I to je ne samo loše za građane i za civilno društvo i za medije, već je nedopustivo iz stanovišta našeg ustava koji kaže da se ne može smanjivati dostignuti nivo ljudskih prava. Tu uočavamo nekoliko problema. Prvi je taj što se neki subjekti isključuju iz ovog zakona, iz obuhvata ovog zakona, i tu su konkretno navedene verske zajednice i političke stranke, eksplicitno se dakle navodi da oni ne bi bili obveznici ovog zakona, čak ni ako su većinski finansirani od strane države. Drugi problem je to što se uvode neki novi osnovi za ograničavanje prava. To se vrlo lako može videti u postojećem članu 9, umesto nekih 5 osnova koje sadašnji zakon prepoznaje, sada bi bilo 9 osnova, od kojih se neki odnose recimo na zaštitu interesa privrednih subjekata, neki se odnose na zaštitu životne sredine, neki na posebne neke interese Narodne banke i tako dalje, ali sve u svemu ti novi osnovi su ili nepotrebni, jer se mogu obuhvatiti nekima koje prepoznaje i sadašnji zakon, ili su štetni, ako nisu, dakle, nešto što i sadašnji zakon predviđa, jer, kao što sam već rekao, nikakvi novi osnovi ograničenja ne bi bili prihvatljivi iz stanovišta domaćeg ustava. I najzad, treća situacija te vrste gde se zakon kvari jeste uvođenje Narodne banke Srbije u krug organa protiv kojih se ne može uložiti žalba povereniku za informacije od javnog značaja, već samo pokrenuti upravni spor. I upravni sporovi su se pokazali kao neadekvatno rešenje za zaštitu prava, jer traju godinama. Transparentno Srbija ima mnogo takvih sporova, recimo protiv vlade Srbije, koja vrlo retko odgovara uopšte na zahteve, i dakle imamo ozbiljan problem te vrste. S druge strane, ove izmene zakona propuštaju da reše na adekvatan način neke probleme koji su prepoznati. I to se odnosi pre svega na sistem izvršenja odluka poverenika za informacije, gde se predviđaju neke promene, ali one po našem mišljenju nisu takve da bi mogle u potpunosti da reše ovaj problem, a pogotovo nije ni na koji način rešeno nešto što stoji u zakonu, ali je ostalo mrtvo slovo na papiru svih ovih 17 godina, a to je dužnost vlade da, kada ništa drugo ne može da uspe, da ona obezbedi izvršenje poverenikovih rešenja. To se nikada do sada nije desilo i mi smo predlagali radnoj grupi da vlada uredi taj postupak izvršenja, ali za tako nešto za sada nije bilo volje. Takođe, ukazali smo na to da nije ovim izmenama zakona unapređen postupak izbora poverenika za informacije, i tu imamo neke odredbe koje su sasvim anahrone sada, jer se predviđa da poverenika mogu da predlože samo poslaničke grupe u Skupštini, što zaista nije primereno, jer je reč pre svega o jednoj funkciji koja nije politička i nema nikakvog razloga da se uskrati pravo predlaganja poverenika i drugim subjektima, građanima, pravnim fakultetima, advokatskoj komori, nevladinim organizacijama koje se bave ovom oblašću. Dakle, cilj bi trebalo da bude da se dođe do što šireg kruga kvalitetnih kandidata, a ne da se taj postupak u potpunosti ostavlja samo političkim strankama. Također izneli smo i niz nekih vrlo konkretnih drugih predloga, recimo jedna od stvari koja bi pomogla boljem izvršenju poverenikovih odluka nesumnjivo bi bilo i uvođenje krivične odgovornosti za one koji se ogluše o takve obavezujuće odluke i radije biraju da plaćaju nekakve novčane kazne, jer to je nešto što ozbiljno urušava naš pravni poredak.
Kada slušamo o zakonima i o izmenama zakona, to nam uvek nekako deluje daleko, kao da se to tiče nekog drugog, a ne svakog građanina ponaosob. Da li možete neki konkretan primjer da izvedete za naše slušalce šta čoveku, običnom građaninu, znači ukoliko budu primenjene takve odredbe zakona? Kakve će posljedice imati?
Treba podsjetiti da je ovo verovatno jedan od najvažnijih zakona za kontrolu vlasti. Ali ne samo za kontrolu vlasti, za građane je ovaj zakon također bitan jer on menja u potpunosti odnos između vlasti i građana. Mi ne moramo da molimo nekoga da bi nam dao podatke koje posjeduje, već nam zakon garantuje pravo da do njih dođemo čim se nalaze u posjedu organa vlasti u svim situacijama, osim kada postoji neki pretežni interes opravdan da se da informacije čuvaju kao tajna. Neko građanina zanima podaci o buci koja se stvara u komšiluku. On može da zatraži od inspekcije podatak da li je proveravala, koliko često je proveravala, merila buku, na primjer, koja dolazi iz neke zgrade, iz nekog postrojenja, od nekog privrednog subjekta, i da onda ustanovi da takve kontrole uopšte nisu vršene, ili pak da ustanovi da su kontrole vršene, ali da onaj koji je pravio takve smetnje nije ništa učinio da se one poprave. I onda takav građanin, kada dobije dokumentaciju, ima osnova da zatraži odgovornost od nekih opštinskih službi, od javnih preduzeća ili već ko je zadužen da reše takav problem. Eto, to bi mogao da bude jedan primjer, ali primjeri su šta god da građane tišti, bilo da ih tišti nešto što su uradile ili nisu uradile javne službe ili neko drugi, oni će verovatno uz pomoć ovog zakona moći da dođu do nekih dokumenata kojima će da potkrepe svoje zahteve i težnje. Novi nacrt u nekim segmentima, kao što sam rekao, preti da ograniči ovo pravo, sadrži neki od izuzetaka koje se predlažu, se mogu veoma različito tumačiti, i naročito neke stvari koje se tiču zaštite poslovnih interesa, privrednih društava. Tako da mi u praksi još uvijek ne znamo do kakvih će sve posljedica doći ukoliko ove izmene budu usvojene, jer je očigledno da prilikom predlaganja ovih novih osnova ograničenja nisu razmotrene sve situacije koje su bitne, nisu razmotreni razlozi zašto je baš bitno da se štite, zašto su tražili da se ti novi osnovi uvedu.
Šta je to što institucija poverenika registruje kao potencijalne probleme u izmenama ovog zakona? Pitamo poverenika za informacije od javnog značaja Milana Marinovića.
Ja moram da kažem da sam u globalu zadovoljan predlogom i smatram da ima mnogo više pozitivnih nego negativnih strana, zbog toga što smo uspeli da rešimo neke dugogodišnje probleme. I to smo uspeli na taj način da je povereniku predlogom dodeljeno mnogo više ovlašćenja nego što je imao svih ovih godina. Konačno će poverenik dobiti značajan deo nadzornih ovlašćenja nad primjenom zakona, odnosno moći će da utvrđuje činjenice i moći će da podnosi optužne akte protiv organa vlasti ukoliko ne poštuju svoje obaveze iz zakona. Posebno ono na što sam ponosan, jer je to naš predlog, moći će da kažnjava organe vlasti za nepostupanje u roku, znači totalno ignorisanje tražilaca informacija, koje 80% tine građani pojedinci, a ostalo su mediji i nevladine organizacije. Zbog toga što je to do sada bila siva zona, ona je bila nekažnjena, a i to je bilo nedopustivo, da neko ignoriše tražilaca. Da li će on dati informaciju ili ne, to zavisi od okolnosti konkretnog slučaja i to će na kraju krajeva odlučiti poverenik o žalbi. Ali da ćuti, to je nedopustivo, i na ovaj način ja mislim da ćemo uspjeti to da eliminišemo. Postoje još neke dobre karakteristike, kao što je davanje mogućnosti povereniku da obrazuje kancelarije van mesta svog sedišta, van Beograda, tako da ćemo se konačno otvoriti ka Srbiji. Dobro je što smo sprečili, pokušat ćemo da sprečimo zloupotrebe kojih je nažalost sve više i koje su masovne proteklih godina, a to je da neko traži informacije ne zato da bi zaista dobio informaciju od javnog značaja, nego da bi ostvario neke svoje druge ciljeve, recimo da bi došao do određenih novčanih sredstava, naplatom troškova i tako dalje. Ono što deluje da nije najbolje rešenje u zakonu, to je što je zaista nominalno povećan krug ograničenja i slučajeva ograničenja prava, odnosno ograničenja mogućnosti organa vlasti da uskrati informaciju. Mada kada se pročita ceo zakon, ta četiri dodata ograničenja suštinski ne menjaju previše stvari, zbog toga što dva od njih, možda čak i tri, mogu biti obuhvaćene već jednim od postojećih. Također stvara dosta zabunu to što je u odredbi koja se odnosi na uskraćivanje informacija u slučaju da je ona proglašena tajnom, uklonjen taj takozvani test interesa. Ja sam rekao da ne vidim zašto je to urađeno. I dalje, što se malo priča u javnosti kad se kritikuje ovo rešenje koje, kažem, nije sjajno, postoji veoma snažan mehanizam kojim poverenik može da utiče svojom odlukom na uklanjanje, odnosno pozivanje tajnosti sa nekog dokumenta i neke informacije, tako da nije ovo apsolutni izuzetak kao što neki pričaju, ali mislim da je ovo bilo bespotrebno, ovo uklanjanje, i da je staro rešenje bilo više u duhu zakona. Jedna stvar sa kojom sam se ja složio sa ostalim kritičarima, nije mi jasno zašto je proširen krug najviših državnih organa na koje se nema pravo žalbe povereniku. Do sada i po postojećem zakonu tu je šest najviših organa vlasti. Međutim, sada je njima dodata Narodna banka Srbije, ona je tražila da bude u tom krugu. Ne znam zašto, nije tačno da nema pravnog leka na njihove odluke kojim se uskraćuje informacija. Postoji pravni lek i to je tužba Upravnom sudu za vođenje upravnog spora, ali nije bilo nikakvog razloga da Narodna banka ne ostane u krugu ostalih organa vlasti na koje se može podneti žalba povereniku. Moram priznati da je dobra strana predloga zakona to što je proširen krug organa vlasti kojima zakon nameće obavezu postupanja po zahtjevima. Tu su sada i takozvane ćerke firme i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju posao od opšteg društvenog interesa u odnosu na obavljanje tog posla, kao i pravna lica koja i udruženja razna koja se pretežno finansiraju od strane organa vlasti, odnosno iz budžeta. Sve u svemu, ja ne samo kao član radne grupe, moram da kažem da sam zadovoljan ovim tekstom zakona. Mogao je biti bolji, mogao je povjerenik dobiti nadzor nad primjenom zakona i ja se slažem s tim i to bi bilo bolje rješenje, mogao je dobiti inspekcijski nadzor, ali smo na neki način dobijanje mogućnosti da podnosimo optužne akte i da utvrđujemo činjenice u tu svrhu i dobili. I to prilično velika ovlašćenja, što me raduje, jer će to biti u korist ostvarenja prava građana. Naime, upravna inspekcija koja je do sad bila u obvezi da vrši inspekcijski nadzor, koja je bila jedini organ koji to mogao da radi u Srbiji, nije previše se bavila ovim poslom. Primjera radi 2019. od 5000 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka podnetih prekršajnim sudovima po ovom zakonu. Svega jedan zahtjev je podnela upravna inspekcija, a sve ostalo su podnela oštećena lica. A 2020. od nešto više od preko 5000 zahteva, ni jedan nije podnela upravna inspekcija. Davanje sada mogućnosti povereniku da podnosi zahteve, ta će se situacija drastično promeniti i sada će povrenik podnositi kao nezavisan, kao samostalan državni organ, podnositi zahteve protiv onih koji krše zakon, protiv tih organa vlasti, odnosno protiv odgovornih lica u njima, i konačno ćemo normaliti situaciju da onaj organ koji vrši neki vid nadzora nad primjenom zakona podnosi optužne akte, a ne da to moraju da rade građani.
I još jedno pitanje vezano za građane. Šta je to što konkretno građani dobijaju izmenama ovog zakona? Koji je tu boljitak za same građane?
Prvo, do sada je bilo potpuno nekažnjivo ćutanje i ignorisanje građana, odnosno nepostupanje u roku, onom od 15 dana koji organ vlasti ima kada dobije zahtjev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Sada će to biti kažnjivo. Sada će poverenik izricati novčanu kaznu odgovornom licu u tom organu vlasti koje tako ne postupi, što znači da će ići i u registar sankcija, da će morati da plati kaznu i tako dalje. Mislim da će to veoma, veoma dati efekt. Drugo, građani imaju interesu što će sada poverenik podnositi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, jer on će biti taj koji će, kako se kolokvijalno kaže, terati odgovorna lica iz organa vlasti na sud. tako da će biti i sami ti zahtjevi bolje napisani, a verujem se mnogo više efekta nego kada bi to činili građani. Drugo, mnogo je veći krug organa vlasti na koje će moći da se žale građani, od koji će moći da traže informacije nego što je bilo dosta. Poverenik će obrazovati na osnovu ovlašćenja zakona jedinice van Beograda. Povećali smo nešto i kazne za lica koja ne postupe po zakonu. Drugo, vratili smo kaznu za organ vlasti. To je veoma bitno, za nepostupanje po rješenju poverenika. Kazne su novčane bile do 2017. Tad je izmenjen zakon o opštem upravnom postupku, koji je na izgled dao jaču sankciju, ali koja je bila nesprovodiva sve ove godine. Sad smo vratili nominalni iznos kazne koji će poverenik izricati za neizvršenje njegovog rješenja, izricati ne odgovornim licima, nego organima vlasti. Znači, ministarstvima, javnim preduzećima, raznim agencijama, lokalnim samoupravama, svima onima koji ne izvrše rešenje poverenika. I uveli smo nešto što još dodatno pojačalo odgovornost. Znate, pre je bilo da građanin traži informaciju nekog organa vlasti i po toj informaciji postupa lice koje je ovlašteno za slobodan pristup informacijama, koje po pravilu ne sadrži, koje nema tu informaciju, taj dokument kod sebe. On mora da traži od nekoga iz tog organa da mu dostavi. I onda je on tražio, često puta se dešavalo da oni ne postupe po njegovom zahtevu i on ne može da odgovori na zahtev građana. Sada smo uveli odgovornost i onog zaposlenog ili onog rukovodioca neke organizacione jedinice koje se obrati to lice ovlašćeno za slobodan pristup, da mu dostavi dokumente i informacije, da ukoliko to ne uradi i on odgovara prekršajno. Znači, ne može da ćuti, ne može da ne postupi zato što nema sankcije. Kada ima sankcije, pa će vidjeti. Znači, ako ovlašćeno lice, primjera radi, za grad Beograd, traži od nekog sekretarijata neki dokument ili informaciju, onda taj sekretar koji je na čelu tog sekretarijata će odgovarati ukoliko sekretarijat ne dostavi informaciju ovlašćenom licu kako bi on dostavio građanu.
Rekao ste da, tako kažem, zakon otvara mogućnost za delovanje poverenika u unutrašnjosti, u Srbiji.
Tako je.
Da li to znači da ćete tamo otvarati svoje kancelarije ili kako će to biti organizovano?
Tako je. Otvarat ćemo svoje kancelarije. Neka ideja je da to budu regionalni centri. Znači za Vojvodinu Novi Sad, za centralnu i zapadnu Srbiju Kragujevac i za južnu i jugoistočnu Srbiju Niš. Višestruka je to korist. Prvo, građani će moći da se obrate negde blizu. Drugo, mi vršimo već inspekcijski nadzor po zakonu zaštite podataka o ličnosti. Dobit ćemo značajan deo nadzora i po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Neće morati u nadzor da putuju naša ovlašćena lica, naši inspektori iz Beograda svugde. Treće, ono što meni jako smeta, 17 godina postoji zakon, institucija poverenika. Građani i dalje ne znaju, čak nisu čuli za poverenika i oni koji jesu ne znaju čime se bavi. To mora da se promeni pod hitno. Nije bitno kako se zove poverenik, ali je bitno da znaju da institucija poverenika za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti štiti njihova ljudska prava, koja ljudska prava štiti i u kom slučaju treba da se obrate njemu, a ne primjera radi zaštitniku građana.
Primedbe i predloge na izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama i institucije i pojedinci mogu podneti na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave do srede 16. juna.
Jaka svetla gase svoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užasan na dvoje, tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla. fotografije i tražimo se u šiframa, svi izlozi su ogledala, a prate nas i kolima, jer ti i ja smo tajna, tamna strana dolazi po svoje jaka svetla, gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali užata na tvoje, tamna strana dolazi po svoje jaka.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija, imam sve pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija.
Je 11:36, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. I evo naše sledeće teme, poštovani slušalci. Forum mladih sa invaliditetom osnovao je platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u saradnji sa nekoliko kompanija u Srbiji, a sve sa idejom da im se priključi veliki broj društveno odgovornih preduzeća i da se tako olakša život osobama sa invaliditetom. Mi ćemo sada razgovarati o ovoj platformi sa Jovanom Krivokućom Milovanović, ona je izvršna direktorka foruma. Dobar dan, dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, bolje vas našli.
Naime, Forum mladih sa invaliditetom je krovna organizacija civilnog društva koja se u našoj zemlji bavi upravo pitanjima od značaja za osobe sa invaliditetom, a posao je svakako jedna od vitalnih tema kada je reč o svima, pa ne samo i o osobama koje imaju i dodatne probleme. Hoćete li nam se upoznati malo sa načinom na koji radi i kako je uspostavljena platforma?
Da, Forum mladih sa invaliditetom već dugi niz godina pruža podršku kako osobama sa invaliditetom, tako i poslodavcima u procesu zapošljavanja i ova podrška je se odvijala kroz niz usluga koje Forum mladih sa invaliditetom pružao, međutim sada smo zapravo želeli da te usluge uslovno rečeno uobličimo u okviru jedne mreže koju smo nazvali Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao što ste rekli. Dakle, reč je o jednoj neformalnoj mreži poslodavaca, a sa ciljem da se istim pruži jedna strateška podrška u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Zašto je ovo važno? Zato što mi želimo, dakle, da to zapošljavanje bude zaista dugoročno, a ne kratkoročno kao što je često slučaj. I kako ćemo to ostvariti? Tako što ćemo poslodacima pružati čitav niz usluga kako bi se ovo ostvarilo. Šta to konkretno znači? Pre svega, mi imamo jedan web portal zapošljavanje.fmi.rs gde poslodaci mogu da pronađu kandidate za zapošljavanje, naravno kandidate osobe sa invaliditetom, i mi u ovom procesu pružamo takođe savjetodavnu podršku vezano za same osobe sa invaliditetom, odnosno kandidate. Dalje pružamo i savjetodavnu podršku u procesu prilagođavanja radnog mesta i radnih uslova, kako uopšte da imamo jednu uspešnu radnu inkluziju u okviru kompanije, i takođe držimo i treninge u okviru kompanije kako za HR sektor, tako i za ostale zaposlene, a sve u cilju da približimo fenomen invalidnosti zaposlenim u kompaniji, odnosno da ih upoznamo sa osobama sa različitim tipovima invaliditeta, kako komunicirati i kako uopšte realizovati jednu uspešnu inkluziju u radnu sredinu.
I kako ste planirali da motivišete veći broj društveno odgovornih preduzeća da se pridruže ovoj platformi?
Kao što znate, pre svega postoji zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji prosto je uspostavio jedan kvotni sistem gde svaka kompanija koja ima više od 20 zaposlenih je u zakonskoj obavezi da zaposli osobu sa invaliditetom. I međutim, da kažem, kvote inače koje zakon ustanovio su samo podsticaj za zapošljavanje, dok suštinu zakona čine aktivne mere zapošljavanja koje treba da omoguće povoljne uslove. Mi u ovom procesu pomažemo poslodavcima kako da iskoriste aktivne mere zapošljavanja koje konkretno realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Tako da nije samo, da kažem, reč o društveno odgovornom poslovanju, nego je zapravo reč i o zakonskoj obavezi, a mi želimo da budemo tu kao podrška poslodavcima, da oni znaju da mogu prosto na nekog da se oslone i sva neka, prvo, da kažem, od toga da nađu kandidate, a drugo i svi izazovi sa kojima mogu da se suočavaju tokom procesa zapošljavanja, a i nakon samog zapošljavanja, da mi pružamo podršku i da budemo tu za njih, kako bi, opet vraćam se na sam početak, mogli da imamo jedno održivo zaposlenje.
Zovete se Forum mladih sa invaliditetom. To je značajno u ovom našem nastavku razgovora. Voljela bih da nam kažete koji su najveći problemi mladih sa ovim problemima zdravstvenim, šta je ono gde još može da im se pomogne i da li je zaista zapošljavanje u principu jedan od najbitnijih problema koje možda može društvo u celini da reši.
Da, kako da ne. Ja bih samo jednu digresiju na samom početku. Mi jesmo forum mladih s invaliditetom i dosta aktivnosti je usmereno ka mladima, međutim samo kada razgovaramo o platformi, tu ulaze u obzir sve osobe s invaliditetom. Na našem portalu jednostavno nemamo uzrasnog ograničenja, samo bih to htela da
naglasim. Jasno, naravno.
A što se konkretno mladih tiče, pa nažalost da, suočavaju se sa mnogim barijerima, pre svega u sferi obrazovanja. Bez obzira koliko se stvari menjaju se, ide na bolje, ali to nekako ide jako sporo i korak po korak, tako da i dalje mnoge obrazovne ustanove nisu pristupačne, pri tome ne govorimo samo o arhitektonskoj, fizičkoj pristupačnosti, već u opštoj pristupačnosti nastavnog plana i programa i udžbenika i slično, tako da mnogi mladi, na primjer, ne mogu ni da upišu školu koju žele, već samo onu koja im omogućava da mogu zapravo da nju pohađaju. Tako da, a naravno kada pričamo o zapošljavanju, jako je važno obrazovanje, zato ga i pominjem u ovom kontekstu, jer nažalost pored predrasuda koje postoji, jedna od glavnih barijera za zapošljavanje jesu nedovoljne kvalifikacije. Tako da to je, zato mora jako puno da se ulaže u obrazovanje i mora puno i da se podstiču mladi da se obrazuju, jer samo na taj način i možemo da pričamo o uspešnom zapošljavanju. Dakle, ako opet mladi mogu nešto da ponude na tržištu rada, jer na kraju krajeva mi pričamo o jednom privatnom profitabilnom sektoru koji ipak mora da ima jedan određeni interes kada zapošljava osobu sa invaliditetom.
Izvolite.
Htjela sam samo da kažem, eto, to su definitivno obrazovanje i zapošljavanje dve najveće barijere, ali naravno jako ih je puno i ukrali bi dosta vremena u ovom uključenju, ali počev uopšte od pristupačnosti i samog grada i gradskih ulica i pristup određenom sadržaju, kako sportskom, kako kulturnom. Jednostavno, to su sva polja na kojima i dalje mora jako puno da se radi i zahvaljujući civilnom sektoru, kažem, opet dešavaju se neki pomaci, ali moramo nekako još da to jače, da kažem, i bolje radimo i u tim oblastima.
Da, i u kontekstu ovog što ste sada rekli, često se osobe sa invaliditetom doživljavaju bukvalno kao nevidljivi ljudi, jer ih nema tako mnogo ni u javnosti ni na našim ulicama, a to je upravo zato što imaju problem da se uopšte uključe u bilo koju sferu života, jer im nije dostupno, i ono što treba na čemu treba mnogo da se radi je sigurno i taj segment. Pretpostavljam da i na tome radite i da su vam raznovrsne aktivnosti kojima se bavite kada je reč o mladima.
Jeste. Mi između ostalog, baš radi pospešivanja dobijanja određenih znanja i veština, mi organizujemo kontinuirano svakog meseca različite radionice za mlade s invaliditetom. Konkretno, recimo, organizujemo obuke za meke veštine, organizujemo radionice za karijerno vođenje i savjetovanje, pružamo podršku za izradu biografija, takođe radimo i radionicu za pripremu za intervju, što je isto jako važno. Organizujemo i određene kurseve engleskog i nemačkog jezika, i ono što će isto biti u narednom periodu jeste kurs IT prekvalifikacije za osobe s invaliditetom, jer to se pokazalo kao naročito značajno. IT sektor je rastuća industrija u Srbiji i uvek ima potrebu za novim radnicima, tako da i na ovaj način želimo da pomognemo mladima s invaliditetom da prođu jednu jako kvalitetnu obuku u trajanju od 6 meseci i da se nakon toga zaposle u IT sektoru.
I koliko su mladi uopšte zainteresovani da sarađuju sa jednom ovakvom organizacijom kao što ste vi? Koliko su oni aktivni u rešavanju svojih problema?
Pa, naravno, kao i u svemu, to je prilično individualno. Mi imamo jednu grupu mladih s invaliditetom koja je vrlo aktivna na svim našim radionicama i aktivnostima i zaista se onako, da kažem, i trude i dolaze i žele da rade na sebi, i da budem iskrena, oni ostvaruju uspeh. Zaista, to se primeti kada neko želi da uloži u sebe i pruži, da kažem, šansu u sebi i koristi sve ono što je na raspolaganju. Naravno, mi sve što organizujemo je potpuno besplatno za mlade s invaliditetom, i kada oni to iskoriste, zaista njihove šanse za zaposlenje se prilično povećavaju. Ne samo za zaposlenje, mi imamo i mlade s invaliditetom koji su postali aktivisti na lokalnom nivou, koji prosto zagovaraju i određene društvene promene. Imamo i mlade, recimo, koji su postali preduzetnici, koji su otvorili neke svoje preduzetničke radnje, tako da to jeste moja poruka svim mladima s invaliditetom, da zaista moraju da rade na sebi, i koliko god da su barijere prisutne, nekako svi zajedno slamamo te barijere, i zaista je jako važno ulagati u sebe i koristiti ono što je na raspolaganju, učiti, usavršavati se, i na taj način zaista otvaramo šanse za nešto mnogo više.
Da se vratimo na trenutak platformi o kojoj smo zapravo započeli ovaj razgovor, platformi koja će omogućiti mladim ljudima sa invaliditetom da lakše pronađu posao. Ova platforma sarađuje i sa kompanijama i u povratnom smislu, dakle vi ćete i njima predočiti kako mogu da možda omoguće da u svojoj kompaniji, prilagođavajući radno mesto ili obuku za zaposlene sa invaliditetom, dođu do toga da mogu da zaposle takve mlade ljude.
Tako je, to je inače što je jako važno. Poslodavci često nisu inače svesni koliko je značajno prilagođavanje radnog mesta i da uz neka minimalna prilagođavanja vi možete da postignete punu efikasnost u obavljanju radnog zadatka. Tako da mi vrlo razgovaramo sa kompanijama, članicama platforme, kako oni to da prilagode. Da li radno mesto, da li radno okruženje, pristup zgradi, jer nekada nije ni potrebno puno, nekada puno ni, zapravo ništa ni ne košta, nema neke financijske izdatke, nego je samo potrebno određeno znanje i to je jako, jako važno, jer često kompanije nekada isključe osobe sa određenim tipovima invaliditeta iz procesa selekcije, misleći u startu da osoba ne može da obavi taj zadatak zbog tipa invaliditeta, a zapravo to nije tačno. Potrebno je samo određeno prilagođavanje i ta osoba može da bude podjednako efikasna kao i svi ostali zaposleni. A mi sada trenutno u okviru platformi imamo 12 kompanija sa kojima smo potpisali ugovore i koji su zvanično članice platforme. Naravno, ovaj proces je otvoren i za ostale, on se ne zatvara. Sve kompanije su dobrodošle koje žele da zapošljavaju osobe s invaliditetom i mi u narednom periodu, konkretno 25. juna, organizujemo jedan, da kažem, događaj gde ćemo promovisati osnivanje ove platforme, gde će biti tih 12 kompanija članica i gde ćemo se mi na određeni način, da kažem, zahvaliti tim kompanijama. Naravno, pozvaćemo i medije, to čisto da se malo i više, da kažem, čuje za ovu priču, jer zaista jeste dobra i ono što moram da kažem, i većina kompanija koje su odmah postale članice platforme i krenule u ovaj proces već imaju uspeha. Dakle, već posle 2-3 meseca i posle procesa selekcije one su recimo i zaposlele osobe sa invaliditetom. Tako da zaista proces već, da kažem, i posle relativno kratkog perioda mi možemo da se pohvalimo sa rezultatima.
Ovaj projekat se inače sprovodi u okviru, da kažem, projekta Znanjem do posla uz podršku Švajcarske agencije za razvoj. Kako, pošto čujemo da već sada radi, bez obzira što ćete javno predstaviti u želji da se više kompanija naravno pridruži svemu ovome, kako mogu sada da pristupe ovom portalu oni koji su zainteresovani, bilo da su to kompanije ili osobe zainteresovane da se zaposle?
Može. Znači, svi zainteresovani mogu da se nama obrate, dakle, Forum mladih s invaliditetom, mogu da nam pišu putem maila office@fmi.rs ili putem telefona. Svakako naši podaci su dostupni na našem sajtu, tako da u svakom momentu svi zainteresovani mogu da nam se obrate, kako dakle mladi s invaliditetom, tako i poslodavci.
Najlepše vam hvala zaista na ovim informacijama.
Hvala vama najlepše.
Bila to Jovana Krivokuća Milovanović, ona je izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom. Još 11 minuta ostalo je do 12 časova.
Oh, no.
11:53, talasi Radio Beograda 1, najavljujemo za nekoliko minuta Srpski na srpskom, zatim vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju i odmah zatim vraćamo se mi, dakle sa vama smo do 13 časova, magazina prvom i Radio Beograd 1.
Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my
Srpski na srpskom.
Ne znam koliko je tih kiosaka bilo, ali znam da su oni othranili generacije studenata iz unutrašnjosti. I u vreme užine podmirivali su sve nutricionističke potrebe beogradskih školaraca. Za njihove bake to je bio kioks. Lomile su jezik i uporno pokušavale svojim unucima da spreme ukusnije viršle i kobasice. Zalud, trud, i jezički i kulinarski. Nije bilo boljih menzi 70. i 80. od crvenih beogradskih kiosaka. Dva velika lonca od Rostfreja, uvek puna ključale vode, i za jelo uvek isto, viršle ili kobasice. Ceo dan su se kuvale u istoj vodi. Možda je u tome bila tajna njihovog ukusa, ili u bajatim zemičkama i razvodnjenom senfu, ili u prostoj istini da druge brze hrane nije bilo. Osim piroški sa sirom kod Atine. Pekare se ne računaju, bilo je tih kiosaka i drugih boja i namena. U nekima se prodavalo voće, naročito ispred bolnica, posle i novine. U njima su bile i bravarske radnje i ko zna šta sve ne. Ali od svih kiosaka bezbrižnih godina pamte se samo oni crveni koji su mirisali na viršle, kobasice i razvodnjeni senf.
Srpski na srpskom.
Reč kiosk stigla nam je iz francuskog jezika, ali su joj koreni u turskom i persijskom. Prvobitno kiosk je bio vrsta paviljona karakterističnog za istočnjačku arhitekturu, omanja sa svih strana otvorena kuća, najčešće u vinogradu. U urbanim sredinama kiosk je naziv za malu uličnu prodavnicu u kojoj se prodaju novine i druge sitne potrepštine. Zbog suglasničke grupe SK na kraju reči, mnogima je i danas teška za izgovor, pa se još uvek može čuti pogrešno kioks, a još češće oblik u genitivu množine kiosaka, što je pogrešno. Pravilo je da se u pozajmljenicama sa suglasničkom grupom koja sadrži s ili z ne dodaje nepostojano a, dok obeležje genitiva čuva dužina krajnjeg samoglasnika a, lingvista, aneksa, indeksa, resursa, pa i kioska. Prema tome, oblici kiosaka i kioska nisu dubletni. Jedino je pravilno reći, ne znam koliko je tih kioska bilo, miršle iz doba crvenih kioska i od svih kioska crvenih se najradije sećam.
Tih crvenih modularnih kioska bilo je širom zemlje, ne samo u Beogradu. Pa kad odimo na letovanje i vidimo ih pored plaža, nama milo, kao da smo kuću sa sobom poneli. Samo ti su bili bezvješli. Kad deci pričamo o crvenim kioscima naše mladosti, kažu, aman, šta je vama? Viršle vam se krčkale ceo dan ko svadbarski kupus. Sem bio ko vodica. Šta su zemičke, pojma nemamo, ali kapiramo da je neka bajata panja. A estetika kioska, socijalistička, dno dna. E, tu sam vas čekala, kod estetike. Kad odete u Njujork, svratite do Muzeja moderne umetnosti sprat treći, eksponat K67, kiosk, dizajner Saša Mahtig. Naš crveni kiosk bio je pravo umetničko delo za opštu upotrebu, samo što to onda nismo znali. Možda su zato i viršle bile drugačije, naše kandidatkinje za muzej lepih sećanja iz vremena crvenih kioska.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Povodom 22 godine od bitke na Košarama, predsjednik Aleksandar Vučić položio je venac na spomenik junacima sa Košara u Beogradu. Vučić je veteranima te bitke zahvalio na svemu što su učinili za otadžbinu.
Ako ništa drugo nismo radili, bar danas trebamo da govorimo i onima koji su poginuli u vašem ratu, ako ništa drugo. Ali volio bih da vas posle Vidovdana, dakle, ili oko Vidovdana 28. ili 29. ponovo vidim i da možda manje formalno prozborimo o svemu, pa da vidimo šta još možemo da napravimo. A što ima, što je realno, što da ne obećam nešto što nije moguće. Ali kad vas vidimo, ja dobijem dodatnu energiju da bar sa ono malo rizika ili bez ikakvog rizika se još snažnije borim za ovo naše. Beskrajno vam hvala svima, beskrajno vam hvala na časti koje ste dali Srbiji, bar zajedno da pokušamo da se to ne zaboravi. Sve najbolje vama još jedan put i vama, vašim porodicama i slava svim našim poginulim junacima.
Na današnji dan 1999. godine završena je bitka na Košarama, tokom koje su pripadnici vojske Savezne Republike Jugoslavije 67 dana branili državnu granicu i sprečavali kopnenu invaziju takozvane oslobodilačke vojske Kosova iz Albanije na teritoriju Srbije. Povodom obeležavanja 22. godišnjice te bitke večeras će biti održana komemorativna akademija. Prenos je na drugom programu RTS-a od 20 časova. Delegacija Beograda putuje u Brisel na sutrašnji dijalog sa Prištinom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je za RTS kako je teška situacija pred nastavak dijaloga, a da je cilj takve atmosfere koju generiše Priština da se potkopa razgovor i izvrši dodatni pritisak na Beograd. Delegacija Beograda borit će se snažno i hrabro, ističe Petković.
Ono što smo i uvek obećavali, to je da ćemo se boriti snažno, hrabro, da ćemo insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, da ćemo insistirati na boljim odnosima, da se jednostavno ova užasna atmosfera prevaziđe i da idemo u pravcu budućnosti. To je ono što je neophodno i Srbima i Albancima. Nama je usud da živimo jedni pored drugih ili jedni sa drugima, kako god uzmite, ali živimo na prostoru Kosova i Metohije. I tu moramo da se dogovaramo o našoj budućnosti, jer tamo žive naša deca.
Petković je ukazao da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ima veliku podršku Zapada i da niko ne reaguje na njegove ucene, pretnje i provokacije. Krizni štab analizirat će epidemijsku situaciju u Srbiji. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će nadležni izaći u susret koliko mogu u popuštanju mera, ali neće dozvoliti rast broja zaraženih virusom korona. Lončar je naveo da su mladi ozbiljni prenosioci virusa i da nisu dovoljno vakcinisani, dok su se stariji vakcinisali i pridržavaju se mera. Sednica kriznog štaba počinje u 16:30. Ministar prosvete Branko Ružić očekuje da će krizni štab odobriti održavanje maturskih proslava. Ružić je za RTS rekao da će to obradovati i roditelje i decu. Ponovio je da će testovi na polaganju male mature biti lakši.
To znači da će biti u stvari refleksija onih obrazovnih sadržaja koja su prenošena u tom procesu sticanja znanja o ovim vanrednim okolnostima. Također sama struktura testova je takva da će biti mnogo više nego ranije onih zadataka ili pitanja na takozvano zaokruživanje. I u tom smislu će biti lakši, kao što je uvek intencija da završni testovi budu lakši od probnih završnih testova. Ja samo apelujem, dakle, i na roditelje da se tu ne podiže tenzija na decu, da zaista relaksirano pristupe ovom završnom testu. Bilo je sasvim dovoljno vremena. Mislim da nema razloga niti za tremu, niti za nervozu.
Ružić je poručio da će svaka zloupotreba testova za malu maturu biti procesuirana i najstrože kažnjena. U Briselu počinje jednodnevni samit NATO alijanse, na kojem bi 30 članica trebalo da razmotri strateški koncept koji obuhvata i odnose prema Rusiji i Kini. Među temama su i klimatske promjene, situacija u Afganistanu i nove tehnologije. Samitu prisustvuje i američki predsjednik Joseph Biden. Obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da ovaj dan obeleže davanjem krvi. Najveća dobrobit davaoca je osjećaj koji ima nakon davanja krvi, rekla je za Radio Beograd 1 Milica Jovičić iz tog instituta.
Davanjem krvi dajete šansu nekome da preživi tešku operaciju, tešku povredu i da mu je baš vaša jedinica krvi neophodna. Za davaoce postoje, da kažemo, neke zaista dobre stvari. Pre svega, kada dajete krv, vi dobijete jedan brz, ali celokupan lekarski pregled, jednu brzu proveru krvne slike pre svakog davanja krvi, odnosno određivanje hemoglobina, koji mora biti u zaista dobrim granicama, znači ne na nekoj donjoj granici da biste davali krv, tako da je to već neki znak da je vaša krvna slika odlična i da vam uzimanjem tih 450 ml krvi mi ni na koji način nećemo naškoditi, da ćete vi dalje i posle samog davanja krvi biti, davala će imati znači i dalje dobru krvnu sliku.
Ovogodišnji slogan Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi je Neka svako srce kuca, sa posebnim osvrtom na ulogu mladih u obezbeđivanju sigurnih rezervi krvi. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković, nakon što je ušao u istoriju kao prvi čovjek koji je sve Grand Slam turnire osvojio najmanje po dva puta, uvećao je prednost na ATP listi. Novak ima 1970 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva, treći je Španac Rafael Nadal. Danas promjenjivo oblačno vrijeme, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 59%, pritisak 1004 milibara, severni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. juna tekuće godine. Reka Dunav, Linz 403 403 cm, Kornojburg 342 342, Bratislava 394 394, Komarno 319 319, Estergom 246 246, Budimpešta 322 322, Dunafeldvar 107 107, Baja 424 424, Mohač 444 444. Bezdan 289 289, Apatin 368 368, Bogojevo 354 354, Vukovar 318 318, Bačka Palanka 337 337, Novi Sad 308 308, Zemun 335 335, Pančevo 351 351, Smederevo 493 493, Veliko Gradište 748 748, Turn Severin 710 710, Prahovo 271 271, Ruščuk 309 309, Đurđevo 235 235, Crna Voda 272 272, Brajila 370 370 cm, Drava, Botovo 226 226, Terezino Polje -83 -83, Donji Miholjac 218 218, Osijek 182 182, Tisa, Tisa Beč -151 -151, Vašaroš Namenj -44 -44, Tokaj 468 468, Solnok 7 7 cm, Segedin 181 181, Senta 276 276, Novi Bečej 343 343, Titel 314 314 cm. Evo podataka za Savu. Zagreb -201 -201, Gradiška 104 104, Slavonski Brod 129 129, Slavonski Šamac -82 -82, Sremska Mitrovica 186 186, Šabac 70 70, Beograd 288 288 cm. Reka Kupa, Karlovac -41 -41, Una, Novi Grad 8 8 cm, Sana, Prijedor 24 24, Vrbas, Delibašino Selo 63 63, Bosna, Doboj -120 -120, Lim, Prijepolje 105 105, Drina, Radalj 86 86. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -146 -146, Bagrdan 33 33, Ljubičevski most -298 -298. Prognoze vodostaja za 16. jun. Dunav kod Bezdana 266, Sava kod Sremske Mitrovice 155 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 21,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 23,8, minimalna 10,9, srednja 17,5, u 7 časova u Bogojevu 11 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 21 stepen, vazduha maksimalna 23,7, minimalna 11,6, srednja 18, u 7 časova 12 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 21 stepen, vazduha maksimalna 24,2, minimalna 13,1, srednja 18,5, u 7 časova 13 stepeni. Padavina u Zemunu 1,5 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina u opadanju, a Velika Morava u stagnaciji.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 июня. Река Дунай. Линц 403. Корнуйбург 342. Братислава 394. Комарно 319. Эстергом 246. Будапешт 322, Дунавфельдвар 107, Бая 424, Мохач 444, Бездан 289, Апатин 368, Богоево 354, Вуковар 318, Бачка-Паланка 337, Новый Сад 308, Земун 335, Панчево 351, Смедрево 493, Великоградиште 748, Турн-Северин 710, Прахово 271, Рушчук 309, Дюрджево 235, Цырновода 272, Брейла 370. Река Драва, Ботово 226, Терезино поле минус 83, Доні Михоляц 218, Осік 182. Река Тиса, Тисабеч минус 151. Вашарошнамен минус 44, Токай 468, Солнок 7, Сегет 181, Сента 276, Нови Бечей 343, Титель 314. Река Сава, Загреб минус 201, Градишка 104. Славонский брод 129, Славонский шамац минус 82, Сремская Митровица 186, Шабац 70, Белград 288. Река Купа, Карловац минус 41, река Уна, Новиград 8, река Сана, Приедор 24. Река Варбас, Делибашино село, 63. Река Босна, Добой, минус 120. Река Лим, Приеполе, 105. Река Дрина, Радаль, 86. Река Марава, Варварин, минус 146. Багардан, 33. Любичевский мост, минус 298 сантиметров. Прогноз уровня воды на 16 июня. У Бездана 266, у Сремска-Митровицы 155 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 21,1. Температура воздуха максимальная 23,8, минимальная 10,9, средняя 17,5, в 7 часов 11 градусов. В Нови Саде температура воды 21, температура воздуха максимальная 23,7, минимальная 11,6, средняя 18, в 7 часов 12 градусов. В Земуне температура воды 21, температура воздуха максимальная 24,2, минимальная 13,1, средняя 18,5, в 7 часов 13 градусов, осадки 1,5 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках Дунай, Тиса и Марава, уровень воды устойчив. Драва и Сава, уровень воды слегка понижается. Дрина, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 июня 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Самый разный прием.
12 časova i 23 minuta, talas je radio Beograda 1 i vraća vam se magazin na Prvom sa vama još 40 minuta. U Ljubljani je minulog vikenda potpisan protokol o saradnji i prijateljstvu između društva Sava iz Beograda, koje okuplja Slovence u našoj prestonici, i Srpskog kulturnog centra pri biblioteci Mihajlo Pupin, u kome se druže Srbi u Ljubljani. 12. jun je tako i zvanično postao dan srpsko-slovenačkog prijateljstva, a to je i misija na kojoj se već 20 godina okupljaju članovi društva Sava, Slovenci u Beogradu. Ovo je priča o njima, Svetlana Mladenović.
Slokult portal i podcast na njemu su najbrži i najsigurniji put da se sazna sve što je važno o životu Slovenaca u Srbiji. Na ideju Dina Dolničara, mala redakcija entuzijasta, redovno priprema i zvučni informator.
U tim emisijama se bavimo, ajde kažem, emisija je podeljena zapravo na tri dela. Prvi deo gde dajemo opšte informacije vezano za ulazak u Sloveniju, ne znam, stanje na aerodromima, pogotovo sad za vreme korone, to su jako bitne ove informacije koje ne slušaju, konkretno to ne slušaju samo mislim Slovenci u Srbiji, već prate i Srbi koji žive tamo i rade tamo. Onda drugi deo emisije su kulturne informacije, dakle sve vezane za kulturu, što se u toj nedelji ili u te dve nedelje dešavalo ili što će se dešavati budućnosti vezano za ili aktivnosti našeg društva ili generalno za bilo kakvo gostovanje bilo kog slovenačkog umetnika ili kulturnog radnika. I u treći segment emisije zapravo intervju sa nekim opet ljudima interesantnim za našu manjinu, gde se trudimo da, ukoliko na primer dovedemo diplomate, evo skoro nam je bila poslednja emisija, nam je bila ministrica Helena Jaklić, ona je ministrica za, mogu da kažem, za dijasporu.
Povod za susret je bio lep jubilej, 20 godina društva Sava koje okuplja Slovence u Beogradu.
Sama sam zagotovo tudi zelo vesela, da smo se po vseh tih mesecih lahko končno danes srečali tudi osebno, da sem tukaj z vami.
Slovenačka nacionalna manjina u Srbiji je i pre ustanovljenja zvaničnog nacionalnog saveta osnovala društvo Sava. Saša Verbić je njegov aktuelni predsednik i predsednik nacionalnog saveta.
Društvo je osnovano u 2001. godine i mogu reći na inicijativu sadašnjeg nadbiskupa beogradskog Stanislava Hočeva. Tad su se Slovenci skupljali u jednoj maloj crkvici na Karaburmi, zove se crkva Svetog Josipa Radnika, i tamo su dolazili Slovenci koji su katolici i koji su se tu družili. I onda je potekla ideja da se osnuje jedno društvo koje bi imalo za cilj okupljanje tih ljudi koji su ili Slovenci ovde doseljeni ili su njihovi potomci, u smislu očuvanja tog nekog osjećaja narodne pripadnosti, znači jednog nacionalnog identiteta, i očuvanje jezika, jer kad nemate mogućnost da govorite, jezik se zaboravlja. Ovdašnji Slovenci su uglavnom tu praktično mešovitim brakovima i onda je to još teže očuvati. Tad je tu zajednicu činilo 21 Slovenac i evo za tih 20 godina mogu da kažem društvo se broji preko 2500 ljudi. Znači, ne samo da je opstalo, nego se i strahovito razvilo za to vreme. Ono što smatram da je najvažnije, to je da se trudimo da očuvamo taj jezik, da očuvamo kulturu i običaje.
Tatjana Bukvić je tako reći učiteljica na točkovima. Njeni đaci su širom Srbije. U Beogradu ih ima 140.
To je znači od 5 godina pa na gore. A najstariji mi je učenik 77 godina, star gospodin. Bitno je možda da naglasim to, da ne učimo samo jezik, da to nije kurs jezika kako bi mogao neko da pomisli, nego mi učimo o kulturi, o običajima, nešto o historiji slovenačkog jezika i Slovenaca Slovenije i pratimo neke aktualne događaje u Sloveniji.
U Nišu se svake godine za sve đake organizuje kviz Koliko poznajem Sloveniju. Priređuju priredbe u raznim gradovima.
Imamo u Rumi tabor, 2 dana traje za svu decu. Baš sad smo imali 40 dece je bilo i odrasli. Pored njih imali smo Čitamo sa Slovenijom, noć čitanja, kako mi to zovemo. Tako da deci je nudeno veliko, puno tih događaja da su u vezi sa slovenačkom i Slovenijom. A uz to, svake godine do korone vodili smo ih za 5 dana na ekskurziju u Sloveniju.
Ima u školi i đaka koje ovde dovede samo interesovanje.
Ako je interes ovako srdačan, pravi, onda primamo i mi ih zovemo prijatelje udruženja i oni su uvek dobrodošli na svim aktivnostima koje mi imamo.
Tatjana Bukvić je omiljena učiteljica, a šta još okupi najviše članova?
Mi se trudimo da nađemo interes koji zanima naše članove, tako da za različite uzraste praktično postoje različite radionice ili delatnosti. Jedna od tih je hor, ženski hor koji gaji tu slovenačku narodnu pesmu i, jer to je deo kulture, deo identiteta. Zatim imamo vrlo kvalitetan jedan vokalni kvartet od kojih neki članovi pevaju u operi Madlenijanu. Slovenecer, Slovenecer, kako je mati djavna, kome je dete pestovala, kome je dete pestovala. Imamo slovenački kroz pozorište. Praktično ovaj jedan profesionalni glumac radi sa decom da im približi taj jezik kroz igru, kroz pozorište i to je vrlo isto posećeno. Zatim imamo likovnu radionicu koja postoji već dosta, 7 godina mislim, i ona isto tako okuplja ljude koji se bave slikarstvom, uopšte ih zanima umetnost. Onda imamo plesnu školu, ali to nije folk, to je latin. Računamo da ta mlada generacija više preferira tako, ali nama je bitno da oni sebe nalaze ovde, da im je ovde prijatno, da se ovde druže, se okupljaju. Tradicionalno se ovde obeležava u našem društvu i Prešerno dan, koji je u stvari dan kulture, i što je interesantno, Slovenija je ovde jedna od retkih država gde je takav praznik, znači dan kulture, proglašen za državni praznik. Mi ga isto tako ovde obeležavamo, on je 8. februara. Uvek priredimo neki kulturni događaj, neku izložbu ili bilo kakvu manifestaciju i obično je bila rađena na centralnom nivou, praktično neko od naših slovenačkih društva je bilo domaćin, pa su se onda svi skupljali na tom događaju. Pored toga ovde u društvu obeležavamo, na primjer, dan Svetog Martina. I to je najposećeniji događaj ovde. To je praznik mladog vina. I jako je lepo, bude nekad i sveštenik ovde koji osvešta novo mlado vino i tu se veselimo, družimo se, eto. Inače, mi smo sami kao društvo otvoreni. Ono jeste da okuplja kao članove te koji su slovenačkog porekla, ali u principu mi smo otvoreni za sve. Ko želi se druži s nama, imamo prijatelje društva i to popriličan broj.
Društvo Sava je još pre pandemijske prinude da se svi preselimo u virtualni svet imalo takvu galeriju znamenitih Slovenaca u Beogradu.
Imamo za tih 4 godine koliko je trajao taj projekat 48 postera, znači likovno urađeno stvaralaštvo tih ljudi iz raznih područja. Nije samo iz kulture i umetnosti, nego iz nauke, tehnike, medicine, arhitekture, sve to. Znači, ti naši neki prednici su stvarali istoriju ovog grada. Jedan od primjera je, da kažem, ne znam koliko ljudi svi znaju, ali muziku za sadašnjim himnom Srbije je stvorio Davorin Jenko, znači Slovenac koji dugo vremena živeo ovde i stvarao. Isto tako poznatih ima dosta i umetnika, arhitekata i drugih. I to smo hteli da s tim projektom izvučemo iz zaborava te ljude.
U toj galeriji su i Vladislav Ribnikar i Bojan Stupica, pa Velani Grinova, Zlatan Bauda, Mihovi Logar koji je na stihove Tanasija Mladenovića komponovao od pre neki dan i zvanično himnu Beograda. Dragomir Zupanc je zaštitni znak tog festivala.
Desilo se da se ispostavilo da ima među filmovim i televizijskim radnicima koji su poreklom Slovenci. Recimo Tanja Fero Živanović je po majci Slovenka. Milan Knežević, reditelj i predsednik Udruženja filmskih umetnika Srbije, je po majci Slovenac. Andrej Dimitrijević je profesor na FDU, on je isto poreklom iz Postojne preko majke. Imamo snimatelje, imamo montažere, Vladimir Švat je izrazitni cineaste i montažer, Dino Doničar je vanredni profesor na FDU. Znači, od materijala, znači ljudskog materijala, smo mi počeli da razmišljamo o produkciji. Meni je bilo sasvim logično da sa Filmskim centrom Slovenije se dogovorim o godišnjem prikazi prezentaciji žanarskog filma u Beogradu i to odmah u Jugoslovenskoj kinoteci. I tako smo počeli.
Zbog pandemijske pauze Dani slovenačkog filma će ove godine imati dva izdanja.
U aprilu je bila šesta revija. Ona je izašla iz korone. Mislim, to je poenta cele toj priči. A izašla je zaista opet veoma uspešno, jer smo celu priču počeli sa filmom Janija Severa Antigona, Kako se suđuješ, koja je rađena prema Žižekovom tekstu, a i sam se Žižek pojavlja u filmu.
Nakon festivala slovenačkog filma u Portorožu biće sastavljen i program sedme revije filma u Beogradu, a vrlo je verovatno da ćemo videti i retrospektivu slovenačke kinematografije tokom tri decenije nezavisnosti. Društvo Sava potpisuje i nekoliko sobstvenih dokumentaraca.
Poslednji dokumentarac koji smo pravili, to je Rešetari sa Crvenog krsta, da se oni probiju na nekoliko festivala i da budu prikazani na slovenačkoj televiziji. To je jedna ekskluzivna priča o sitarskoj radionici koja postoji preko 100 godina u Gružanskoj ulici, skoro preko puta crkve Svetog Antona, Plečnikove crkve, i koju drži Ivan Debeljak.
Slovenac iz Ribnica Edo Cvar je po završetku Prvog svetskog rata počeo da se bavi izradom sita i rešeta. Doveo je u Beograd polaznike iz Ribnice, a među njima svog rođaka Ivana Debeljaka. I tako je počela priča duža od jednog veka. A priča o slovenačko-srpskom prijateljstvu krunisana je u Ljubljani minulog vikenda potpisivanjem protokola o prijateljstvu i saradnji Društva Sava, koje okuplja Slovence u Beogradu, i Srpskog kulturnog centra pri biblioteci Mihajlo Pupin u Ljubljani.
Ujedno to je predloženo da bude datum koji će se u buduće obeležavati kao praznik u smislu dana prijateljstva između srpskog i slovenačkog naroda. Mislim, tu stvar smo gledali da podignemo na jedan viši nivo državni i u tom smislu je i razgovarano i sa gradonačelnikom Ljubljane, a i upućena su pisma i predsjedniku Pahoru u Sloveniji i predsjedniku Vučiću u Srbiji da se to podigne na taj najviši državni nivo i da se to ustanovi kao jedan eto dan prijateljstva. Takođe postoji inicijativa koju smo mi već odavno pokrenuli bili, vidim da je to sad došlo i do tog nivoa da država Srbija predlaže osnivanje Srpskog kulturnog centra pod patronatom države Srbije u Sloveniji i isto nudi Sloveniji da osnuje ovde svoj kulturni centar. Ja mogu da kažem samo da je to u jednom dokumentu koji je Nacionalni savet napravio na početku svog rada, znači prilikom osnivanja, a koji se zove Strategija za unapređenje položaja slovenačke nacionalne manjine u Srbiji. Na prvom mestu je bilo to da se osnuje neka institucija kulture slovenačke manjine u Srbiji. I eto vidim da trebalo jeste 10 godina, ali izgleda da to ima perspektivu i da će se to jednog dana i desiti.
12. juna 1903. godine dvojica vrlih prijatelja Davorin Jenko i Stevan Mokranjac su kralju Petru izvodili svoje pozdravne pesme. Zato je odabran baš ovaj datum. Izložba o znamenitim Srbima u Sloveniji i Slovencima u Beogradu postavljena je trenutno u Ljubljani, potom će obići sve veće gradove u Sloveniji, a onda se preseliti i u Srbiju. Do tada možda i Slovenački kulturni centar u Beogradu i Srpski u Ljubljani dobiju svoje adrese.
A priču o srpsko-slovenačkom prijateljstvu zabeležila je Svetlana Mladenović, 12 časova i 40 minuta.
I don't care if you wanna tell me. preko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra. Opera i Teatr Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Leta na veliko platno. Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film. Eko.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
Dvanaest minuta ostalo do 13 časova i taman imamo vremena za još jednu priču iz kulture. U klubu Betty Ford u Zetskoj ulici sinoć je predstavljen roman u fragmentima pod nazivom Tragači. Autorka je Dejana Milić-Subić, a knjigu je objavila izdavačka kuća Književne vertikale u ediciji Savremene pripovetke. Leitmotiv Tragača je pitanje sa kojim se susrećemo već na koricama. Znamo li za čim tragamo, čak i kad smo sigurni da smo na pravom putu? Odgovor je potražila Sara Arsenović.
Dejana Milić-Subić napisala je knjigu o junacima koji svoju istinu traže, pitajući se u trenucima besa i nemoći Zašto baš ja? Jesam li zaslužio ovakav život? Treba li da se suprotstavim ili predam? Tragače možemo posmatrati kao zbirku priča, no autorka naglašava da je reč o romanu u fragmentima koji nose naslove poput Prst Božiji, U ime Boga, Odmrzavanje.
Reč je o dosta dugačkom vremenskom toku koji počinje u srednjem veku, završava se 19. i 20. godine. I reč je naravno o tragačima, budući da nas je negde 20. vek naučio, a naročito početak turbulentni 21. veka, da nije više suština u traganju za smislom. Dakle, ljudi više ne tragaju za smislom, nego smisao nalaze u traganju. Junaci ovog romana u fragmentu, u stvari, uhvaćeni su u sudbinskom trenutku kada se, kako to oni osjećaju, umešala sila višeg reda. I oni su stavljeni pred izbor da li da se bore ili da odustanu. Prvo rešavaju da se bore, pa odustaju i najzad rešavaju da se bore svako na sopstveni način, ali naravno ta borba uvek sobom nosi žrtve. Tako da, ako neko očekuje ispovedno žensko pismo, neka ne čita knjigu.
Knjigu Tragači treba čitati u filozofsko-antropološkom ključu, a likovi koje ćemo upoznati su ujedno i književni junaci i simboli, kaže Dejana Milić-Subić.
Svako od njih nosi određenu poruku. Možda je bilo lakše srednjovekovnom čoveku jer je mogao da okrivi Boga. Jako je teško nama koji smo stalno u poziciji da sagledavamo šta to nauka radi za nas. Nauka je sada ta koja se postavlja na nivo apsoluta i u stvari junaci u posljednjem fragmentu, dakle ne govorimo o pričama, u posljednjem fragmentu su naši savremenici, intelektualci, doktori nauka, koji suštinski se povlače. Nekako ispada da se život komotno može odvijati i izvan njih, i postoji još jedan fragment, a to je piktografija, znači slika, pošto savremeni čovjek vrlo često opšti uz pomoć emojija, emotikona i tako dalje, uveden je motiv grafita koji prenosi poruku koja se naravno učitava na pogrešan način.
Živoje Nivković, urednik knjige, ističe da su Tragači plod duže saradnje. Dejana Milić-Subić je još tokom 2017. godine poslala jednu od priča koja je tada objavljena u časopisu Književne vertikale. Sumnja u kvalitet je definitivno otklonjena nešto kasnije kada je na njihovu adresu stigla i druga.
Par meseci kasnije dobili smo drugu priču i više nije bilo sumnje. Ona je potvrdila svoj kvalitet, a imamo neku praksu da tri puta objavimo nekog autora i da kažemo, ne, sad je dosta, hajdemo da učinimo sljedeći korak. Sljedeći korak jeste knjiga. Prošlo je tu, ipak, priznajem, neko vreme i kada sam verovao da imamo materijala za zbirku, ponudio sam Dejani da priđemo u realizaciji tom lepom projektu. Ona je mjesec dana čutala, vagala i na kraju je rekla da hoću. I ja sam ubeđen da će čitaoci u ovoj knjizi upravo to i prepoznati, kao što sam i ja prepoznao da se Dejana 2017. nije pojavila sa pričom U ime Boga i ponudila je da je objavimo u časopisu, definitivno do svega ovog verovatno ne bi došlo.
Na početku Tragača citiran je deo iz knjige Svet traganja čuvenog američkog istoričara Daniela Josefa Borstina. Ova priča nema kraja, jer i dalje istražujemo naš ljudski rod, krećući se unutar jednog večnog pitanja zašto. Zapravo uviđamo da smo od traganja za smislom došli do toga da smisao nalazimo u traganju. Ovo će, čini se, potvrditi i šest fragmenata romana Tragači Dejana Milić-Subić.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima stiju, moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Oh,
laki oblaci, skoči da te zemlja odbaci. Koracko laki oblaci, zvone tiho zlatni praporci. Koracko laki oblaci, skoči da te zemlja odbaci. Koracko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti. Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Sada ćemo mi na vrhovima prsti u koracima lakinko oblaci da odemo i pozdravljamo se zato sa vama. Završavamo magazin na prvom Radio Beograda 1. Ton majstor je Aleksandar Hajdin i Žarko Bovan, muzička urednica Teja Dimitrijević, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić. Prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1.
Of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, come on, be my baby, come on, come on, be my baby, come on, come on.
like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you.